हदीस शरीफ़ में हुकुम आहे त हिन सूरत खां पहिरीं ही दुआ पढ़जे, औज़ बिल्लाह मिन नार व मिन शर कुफार व मिन ग़ज़ब जब्बार अल इज़्ज़त लिल्लाह व लि रसूलिहि व लिल मोमिनीन। तर्जुमो हीअ, अलाह खां आऊं बाहि जी पनाह घुरां थो ऐं काफ़िरनि जे शर जी पनाह घुरां थो ऐं अलाह जी नाराज़गी जे यानी ग़ज़ब जी पनाह घुरां थो। حقیقت میں سب عزت اللہ نے اللہ کے رسول ائی مومنن وٹ ہے۔ یہ اللہ ائی اللہ کے رسول کی طرفا قطع تعلق جو اعلان ہے انن مشرکن لائے جن سا تہاں وعدو کیو۔
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔
وَأَيْ مُشْرِكُو تَوَا زَمِينَ مَنْ چار مہینہ سیر کرو اے تَوَا یقین کرو بے شک تَوَا اللہ تعالیٰ کے عاجز کندر نہ ہو اے بے شک اللہ تعالیٰ کافرن کے خوار کندر آئے۔
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
ऐं आम ऐलान आहे अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे तरफ़ा सभिनी माण्हुनि ॾांहुं हज अकबर जे ॾींहुं त बेशक अल्लाह ऐं अल्लाह जो रसूल मुशरिकनि खां बेज़ार आहे। पोइ जेकॾहिं इहे तौबत आहे थियनि था पोइ उहो इन लाइ बहितर आहे ऐं जेकॾहिं इनकार कनि पोइ यकीन करियो बेशक तव्हां अल्लाह खे आजिज़ कंदड़ न आहियो ऐं तव्हां काफ़िरनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधायो۔
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔
مگر مشرکن ما اوے مانو جن سا تمام وعدو کيو ان کا پوے انن تما سا وعدہ خلافی نہ کئی ऐं तव्हांजी मुखालफ़त में कंहिं हिकिड़े जी मदद न कई पोइ मुक़र वक़्त ताईं तव्हां उन्हनि सां वाइदो निभायो बेशक अल्लाह ताला परहेज़गारनि सां मुहबत रखे थो۔
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔
پوجي وقت حج جا مهينا پورا ٿين پوءِ توهان مشرڪن کي قتل ڪريو جتي توهان کي ملن ۽ کين پڪڙيو ۽ کين قيد ڪريو ۽ انن لاءِ توهان گھاٽ هڻي ويهو پوءِ جيڪڏهن هي توبه صاحب ٿين ۽ نماز پڙهن ۽ زڪات ڏين پوءِ سندن رستو کولي ڇڏيو بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي۔
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔
۽ جيڪڏهن مشرڪن مان ڪو ماڻهو توهان کان پناهه گهري ٿو ته پوءِ ان کي پناهه ڏيو ايستائين ته الله جو ڪلام ٻڌي ان کان پوءِ کيس امن واري جاءِ تي رسايو۔ يو حكم ان سبب آهي بے شك هي بے سمج قوم آهي۔
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين۔
عجب آهي الله ۽ الله جي رسول وٽ इन्हनि मुशरिकनि जो कहिड़ो मुआदो आहे सवाइ उन्हनि माण्हुनि जे जिन सां तव्हां मस्जिद हराम में वाइदो कयो पोइ जेसिताईं तव्हां सां इहे वाइदे ते क़ाइमु रहनि त तव्हां बि हिननि सां वाइदे ते क़ाइमु रहो बेशक अल्लाह ताला नेकोकारनि सां मुहबत रखे थो۔
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
عجب آهي انن جو کیڑو لحاظ رکھجے ائی جے کرے تواں تے یہ فاتح تھن ہا تے تواں سا مائٹی ائی معاہدے جو لحاظ نہ کن ہا یہ تواں کے سونی گفتگو سا راضی کن تھا ائی سنن دلیوں انکار کن تھوں ائی انہن ما گھنا وعدے خلافی کندڑ آہیں
اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون
یہ اللہ جی آیت جی عوض تھوڑو مل حاصل کن تھا تو اللہ جی دین کھا روکن تھا بے شک یہ کو کم یہ کن تھا سو خراب آئے
لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون
نتا لحاظ رکھن مومنن میں مائٹی ای معاہدے جو یہ ہی حد کا بدلر آہیں
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
پو جے کریں یہ توبہ تائب چن اے نماز پڑھن اے زکاة دین پو یہ تہاں جا دینی بھار آہیں اے سمجھ رکھنا لائے اسیں پانچوں آیتوں کھولے کھولے بیان کریں تھا
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
اي جي كرن معاہدے کرن کان پوءِ يي پنهنجي وعدي کي ٽوڙين ٿا ऐं तव्हांजे दीन में तानू हणनि था पोइ तव्हां काफ़िरनि जे अॻुवान खे क़तलु करियो बेशक इहे उहे आहिनि जिन लाइ को बि मुआदो न आहे त मन इहे बाल
अचनि أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
چون تھا تواں ان قوم سان جہاد کریو جن پنجا معاہدہ ٹوڑیا رسول عربی کے جلاوطن کرن جو ارادو کیو انن وعدے خلافی میں بھی تواں سان اگرائی کی چھا تواں ان کھا ڈجو تھا تو اللہ تعالی زیادہ حقدار آہے جو ان کھا ڈجو جے کریں تواں مومن آہے
قاتلوہم يعذبهم اللہ بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين
تواں انہن کے قتل کریو اللہ انہن کے تواں جے ہتھاں عذاب کرے تھو ایں انہن کے خوار کرے تھو ایں انہن جے مقابلے میں تواں جی مدد فرمائے تھو ایں مومن ماڻھو جے سینن کے شفا بخشے تھو
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
ایں سنن سینن ما کاوڑ ختم کرے تھو ایں جے تے چاہے پنجی رحمت سان نظر فرمائے تو اللہ تعالی جاندار حکمت وارو آہے
ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون
تمام سمجھو تھا تمام کے یہ چھڈو ویندو حالانکہ انیا تائیں اللہ تعالیٰ تمام مجاہدن جی سنجانب نہ کرائی آئے ایں جن مان اللہ ہی اللہ جی رسول ایں مومنن کا سوائے کہیں کہ پانچو رازان نہ بنائیو ایں اللہ تعالیٰ تمام جمرن کا خبردار آئے
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون
مشرکن لائے مناسب نہ ہے جو مسجد الحرام جی تعمیر کن حالانکہ یہ پان پنج نفسن تے کفر جی شاید جی دن جڑ آئیں یہ ہوئے آئیں جن جا عمل ضائع تھی ویا ہیں یہ دوزخ میں ہمیشہ رہندہ
انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين.
الله جي مسجدن کي فقط هو آباد ڪري سگهي ٿو جيڪو الله تعالى قيامت تي ايمان آڻي ٿو ۽ نماز پڙهي ٿو ۽ زڪاة ڏي ٿو ۽ الله کان سواءِ ڪنهن کان نٿو ڏجي هو اهي جلدي هدايت وارن مان ٿيندا.
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
چاہتاں برابر سمجھو تھا ان کے جو حاجن کے پانی پیارے تھو ऐं मस्जिद हराम खे आबाद करे थो उन ई माण्हू वांगुरु जेको अलाह ताला ऐं क़यामत ते ईमान आणे थो ऐं अलाह जी राह में जिहाद करे थो. ख़बरदार मोमिन ऐं काफ़िर अलाह ताला वटि बराबरि नाहे ऐं अलाह ताला ظالم قوم کے ہدایت نہ چھوڑے.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
اوے مانو جن ایمان آندو ۽ ہجرت کئی ۽ اللہ جي راہ ۾ پنهنجي مالن ۽ نفسن سان جہاد کيو انن جو اللہ تعالی وٹ تمام وڈو درجو آهي ۽ اهي کامیاب ٿيندڙ آهن.
بشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.
رسول عربي جي مبارڪ زبان سان الله تعالی کين پنهنجي طرفا رحمت ۽ رضا مندي ۽ اهڙن باغن جي بشارت ڏي ٿو جنهن ۾ دائمي نعمت هوندي.
خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم.
هميشه انهي ۾ رهندا بيشڪ الله تعالى وٽ اجر عظيم آهي.
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون.
اي مؤمنو توا پنهنجي والدين ۽ ڀاورن کي پسند نه ڪريو جيڪڏهن اهي ايمان جي بدران کفر کي پسند ڪن ٿا ۽ جيڪو ماڻهو تمام انهن سان دوستي رکي ٿو وہ اوہی ظالم آئے.
قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
رسول عربي توهان فرمايو جيڪر توهان جا پير ۽ توهان جا پٽ ۽ توهان جا ڀاور ۽ توهان جو گھرواريون ۽ توهان جا مائٽ ۽ توهان جا مال جيڪي توهان کمايو ٿا ऐं तव्हांजा वापार जिन जे नुक़सान जो ख़ौफ़ करियो था ऐं घर जिन खे तव्हां पसंदि करियो था इहे सभु शयूं जेकर तव्हांखे प्यारियूं आहिनि अलाह ऐं अलाह जे रसूल खां ऐं जिहाद फी सबीलल्लाह खां त पोइ तव्हां इंतज़ार करियो हेसि ताईं जो अलाह पंहिंजो हुकुम आणे ऐं अलाह ताला गुनहगार क़ौम खे हिदायत नथो ॾे.
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
تحقيق الله تعالى تمام جي مدد فرمائي گھنن جنگي مهاجن تي ۽ جنگي هنين واري ڏي جڏهن توهان کي پنهنجي لشڪر جي گھڻائي تي ناز هو پوءِ توهان کي तव्हांजी घणाई फ़ाइदो न पहुचायो ऐं तव्हां ते ज़मीन तंग थी पई पंहिंजी कुशादगी जे बावजूद, पोइ तव्हां मां कुझु माण्हू मुंतशिर यानी छिड़ विछड़ थी पोइते हटिया.
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
ان کا پوئے اللہ پنجی رحمت نازل فرمائی رسول عربی تے ائی صحابہ کرام تے ائی اللہ نازل کیو لشکر ملائکن جے کے جکو تواں نہ ڈٹھو ऐं अलाह ताला काफ़रनि ते सख़्तु अज़ाब कयो ऐं इहा काफ़रनि जी सज़ा आहे.
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
हुन खां पोइ अलाह तौबा क़बूल फ़रमाए थो जंहिं बाने जी पाण चाहे. अलाह ताला बख़्शींदड़ बाझारो आहे.
يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم.
اي مؤمنو مشركي پلید آهن تين ڪري مسجد الحرام کي قريب نه ٿين हिन साल खां पोइ. ऐं जेकॾहिं तव्हां मिसकीनी जो ख़ौफ़ करियो था त पोइ अलाह ताला जल्दी पंहिंजे फज़ल सां जेकॾहिं चाहे तव्हांखे शाहूकार कंदो. बेशक अल्लाह ताला ॼाणदड़ हिकमत वारो आहे.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
तव्हां जंग करियो उन्हनि माण्हुनि सां जेके नथा ईमान आणनि अलाह ताला ते ऐं न क़यामत ते ऐं नथा हराम सम्झनि उन्हनि शयुनि खे जेके अलाह ऐं अलाह जे रसूल हराम कयूं आहिनि ऐं नथा एतिक़ाद रखनि अहले किताब जा दीन इस्लाम ते एसि ताईं जो उहे शिकस्त खाई पंहिंजे हथ सां जिज़ियो ॾियनि ऐं इहे दलील थींदड़ आहिनि.
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
اي يهودين چيو ته عزير الله جو پٽ آهي ۽ عيسائين چيو ته عيسى الله جو پٽ آهي. इहे इन्हनि जा ज़बानी अफ़वाह आहिनि. इहे बि उन्हनि काफ़रनि जहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था जेके उन्हनि खां अॻु में हुआ. अल्लाह उन्हनि खे हलाक करे इहे केॾा उबता वञी रहिया आहिनि.
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا
इन्हनि पंहिंजनि पादरियुनि ऐं राहिबनि ऐं ईसा पुट मरियम खे महबूद बनायो सचे अलाह ताला खां सवाइ. हालांकि न हुकुम कयो वियो उन्हनि खे मगर सिर्फ़ु इहो त हिकु अलाह जी इबादत कनि. नाहे को इबादत लाइक़ु मगर अलाह संदसि ज़ात शिर्क खां पाक आहे.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
یہ ارادو بن تھا نبوت کے نور کے پنجی پھکن سا وسائیں اللہ تعالی نبوت کے نور کے مکمل کرے تو یہ تو نہیں کافر ان کے ناپسند کرتا.
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
اللہ وہ ہے جے پنجے رسول عربی کے ہدایت سا موکلیو ایں دین اسلام کے موکلیو انہی لائے تے دین اسلام کے ہر مذہب تے غالب کرے. یہ تونی مشرک ان کے ناپسند کن تھا.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
اے مومنو بے شک گھنا پادری ائی راہب ناجائز طریقے سان ماڻھن جا مال ہن تھا ऐं रोकीन था दीन इस्लाम सां ऐं जेके माण्हू सोन ऐं चांदी गॾु कनि था ऐं उन खे अलाह जी राह में ख़र्च नथा कनि पोइ तव्हां उन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़बर ॿुधायो जंहिं वक़्तु तपाया वेंदा सोन ऐं चांदी जहनम जी बाहि में पोइ दाग ॾिनो वेंदो हुन सां संदनि पेशानियुनि ऐं पासनि ऐं पुठियुनि खे ऐं उन्हनि खे चयो वेंदो ही उहो आहे जेको तव्हां पंहिंजे लाइ गॾु कयो हो दुनिया में पोइ तव्हां गॾु करण जे एवज़ अज़ाब चखो
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
بے شک مہینن جو تعداد اللہ تعالی وٹ 12 مہینہ آہے اللہ تعالی جے کتاب میں جین دی کھا اللہ تعالی آسمان ائی زمین پیدا کیا انہن مہینن ما 4 مہینہ حج جے کرے معزز آہن یہ دین مستقیم یعنی سدھو آہے پوئے انہن مہینن میں پہنجو پان تے ظلم نہ کریو ایں تواں سبنی مشرکن تھا جنگ کریو جیئے کوئے سبئی گدی تواں تھا جنگ کن تھا ایں تواں یقین کریو بے شک اللہ تعالی پرہیزگار تھا گڈ آہے
انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
پوئتے ہٹائن حج جي مہينن کي کفر ۾ زيادتي آهي انهي سان کافر گمراه ٿين ٿا ہکڑے سال انہن کے حلال بنائن تھا تو بے سال حرام بنائن تھا ان لائے حج وارن چین مہینن جو تعداد پورو کن وہ حلال کن تھا انہی کے جن کے اللہ حرام کیو سندن بدعمالی سندن لائے سنگاری وئی آہے اے اللہ کافرن جی قوم کے ہدایت نہ تھو دے
یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
اے مومنو تواں کي ڇا ٿيو جنهن وقت تواں کي چيو ويو ته الله جي راه ۾ تواں جهاد ڪريو ان وقت تواں ويهي رهيا ڇا تواں آخرت جي عوض دنيا جي حياتي پسند ڪريو ٿا پوء ناهي تواں دنيا جي حياتي جو آخرت جي مقابلي ۾ مگر تمام تھوڑو
الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
جيڪر توهان نه نڪتا ته توهان کي سخت عذاب چکھايو ويندو ۽ توهان جي عوض بي قوم پيدا ڪئي ويندي ۽ توهان کي ڪنهن قسم جو نقصان نه پهچائي سگندا اللہ ہر شيء تي قادر آهي
الا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
جيڪر توهان رسول عربي جي مدد نہ ڪندا او بيشڪ الله مدد ڪندو جي وقت رسول عربي کي کافرن هجرت ڪرائي رسول عربی ابو بکر صدیق ان وقت غار ثور میں موجود ہوا ان وقت رسول عربی پنجے اصحابی یعنی ابو بکر صدیق کے فرمایو کہ توں مجھو انتظار نہ کر بے شک اللہ اساں سان گڈ ہے تو اللہ پنجی رحمت ابو بکر صدیق تے نازل فرمائی ان کے اڑے لشکر سے مضبوط بنایو جے کو تہاں نہ ڈٹھو اللہ تعالی کافر جی گال کے ہٹ کیو ऐं पंहिंजी ॻाल्हि खे मथे कयो ऐं अलाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
तव्हां ख़ुशी सां घरां निकिरो या नाख़ुशीअ सां ऐं तव्हां अलाह जे राह में जिहाद करियो पंहिंजे मालनि ऐं जाननि सां इहो तव्हां लाइ تمام بہتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون
جيڪڏهن ويجي دولت ۽ سفر آسان هجي ها توهان سان इहे गॾु हलनि हा पर हिननि खे तकलीफ़ वारो रस्तो ॾुखियो पइजी वियो ऐं जल्दी अलाह जो कसम खणंदा जेकॾहिं असांखे तौफ़ीक़ हुजे हा त तव्हां सां गॾु जिहाद लाइ निकिरूं हा इहे पंहिंजे नफ़्सनि खे हलाक कनि था ऐं अलाह ॼाणे थो त बेशक इहे कूड़ा
आहिनि لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
اللہ تعالیٰ تمہاں کے درگزر فرمائیو تمہاں انہوں کے چھالا اجازت دینی یعنی انہوں کے اجازت نہ لیو ہا ایسے جو تمہاں لائے انہوں ماں سچا ظاہر تھن ہا تمہاں کورن کے معلوم کریو ہا
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين
اے جے کے مانو اللہ ऐं क़यामत ते ईमान आणनि था उहे तव्हां खां इजाज़त नथा वठनि पंहिंजे मालनि ऐं नफ़्सनि सां जिहाद न करण जी ऐं अलाह परहेज़गारनि खे ॼाणंदड़ आहे
انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون
इजाज़त फ़क़ति जिहाद न करण जी उहे माण्हू वठनि था जेके अलाह ऐं क़यामत ते ईमान नथा आणनि ऐं सननि दिलियूं शक में आहिनि पोइ इहे पंहिंजे शक में परेशान
आहिनि ऐं
जेकॾहिं इहे निकिरण जो इरादो रखनि हा त जिहाद लाइ को सामान तयार कनि हा पर अलाह उन्हनि जे निकिरण खे नापसंद फरमायो पोइ इहे सुस्त थिया ऐं उन्हनि खे चयो वियो त तव्हां वेही रहो घरनि में वेहंदड़नि सां
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين
جيڪر هي تما سان نڪرن ها تما ۾ افوا پکيڙي تما جي وچ ۾ فتنو پيدا ڪن ها ۽ تما جي وچ ۾ انهن جا جاسوس موجود آهن ۽ الله خوب ڄاڻندڙ آهي ظالمن کي.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
تحقیق هن کان اڳ ۾ بہ انن فتنو پیدا ڪيو ۽ توهان لاءِ هلا هلايائون هيس تائين جو حق آيو ۽ اللہ جو حکم ظاهر ٿيو ۽ اهي ناپسند ڪندڙ آهن.
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين.
اي انن ما ڪهڙا آهن جيڪي چون ٿا ته اسان کي اجازت ڏي ۽ اسان کي فتنه ۾ نه وج. خبردار فتنه ۾ ته اهي پاڻ ڪري پيا ۽ بيشڪ جهنم کافرن کي گھيرو ڪندڙ آهي.
ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.
جيڪڏهن توهان کي نيڪي پهچي ٿي ته انهن کي نٿي وڻي ۽ جيڪڏهن توهان کي ڪا تڪليف پهچي ٿي چون ٿا ته بيشڪ اسان پنهنجو ڪم اڳ ۾ ئي درست ڪري ڇڏيو هو ۽ اهي خوشيءَ سان موٽن ٿا يعني جهاد ۾ شرکت کان سواءِ.
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
رسول عربي توهان فرمايو هرگز اسان کي کا تقدير نٿي پهچي سواءِ ان جي جيڪا الله اسان جي تقدير ۾ لکي آهي. الله اسان جو مددگار آهي. الله تعالى تي مؤمنن کي توکل رکھن گھرجي.
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون.
رسول عربي تمام فرمايو نٿا انتظار ڪريو تمام اسان لاءِ سواءِ بن ڀلائين مان هڪڙي يعني فتح بي شهادت ۽ اسين مسلمان تمام لاءِ اللہ جي عذاب جو انتظار ڪريون ٿا جيڪو اللہ تمام کي پاڻ ڪندو يا اسان جي هٿان ڪرائيندو. پوءِ تمام انتظار ڪريو بيشڪ اسان تمام سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيون.
قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين.
رسول عربي تمام فرمايو اهي خوشي سان يا ناخوشي سان خرچ ڪن لیکن هرگز انهن جو خرچ ڪرڻ قبول نہ ڪيو ويندو ان لاءِ ته بيشڪ اها گنهگار قوم آهي.
وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون.
اي خرچ قبول نہ ٿيڻ جو سبب هي آهي ته بيشڪ انن الله اللہ جي رسول جو انکار ڪيو ۽ اهي نٿا ادا ڪن نماز مگر سستی سان ۽ نٿا خرچ ڪن اهي اللہ جي راہ ۾ مگر مجبوري کان.
فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون.
پوءِ تواں کے عجب میں نہ وجھے سندن مال ۽ اولاد جي گھنائي ۽ اللہ ارادو فرمائے تو تہ انن کافرن کے سندن مال ۽ اولاد ذریعے دنیا جي حياتي ۾ عذاب چکھائے ڇو تہ اهي کفر کندڙ آهن.
ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.
۽ اللہ جا قسم کھڻن ٿا تہ بے شڪ اهي کافر تمام مسلمان ماں آہن حالانکہ یہ تمام ماں ناہن پر وہ بزدل مانو آہن.
لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجنحون.
جیکر انن کے پناہ جی جائے یا کو غار یا لکڑ جی جائے ملین اوڈا بھجن میں یہ دیر ہی نہ تھا کر.
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
اينن ما کہڑا بھائن جے کہ تواں تے مال غنیمت جی تقسیم میں الزام ہڑن تھا وہ جیکڑے کھین مال غنیمت جے تھو راضی تھن تھا ان جیکڑے نہ تھو دینو ونے تو ان وقت یہ تواں تھا ناراض تھن تھا
ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون
ان جیکڑے یہ راضی تھن ہا جے کو اللہ اللہ کے رسول انہن کے عطا کیو ائیں چون ہا اللہ اساں لا کافی آہے جلدی اساں کے اللہ اللہ جو رسول پنجے فضل سان عطا کندو بے شک اساں اللہ سان محبت رکھندڑ آہیں
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
زکات جا حقدار فقیر آہن ائی مسکین آہن ائی عاملین زکات یعنی زکات میں کم کندڑ آہن ائی اسلام دا رغبت کندڑ آہن ائی بانا آہن ائی قرضی آہن ائی مجاہد آہن ائی مسافر آہن یہ مانو مقرر کیل آہن اللہ دے طرفاں اللہ تعالیٰ جاندر حکمت وارو آئے
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
اے کے مانو اللہ جے رسول کے ایذائن تھا ऐं चवनि था रसूल अरबी हर ॻाल्हि खे तस्लीम करे थो तव्हां फ़रमायो ॻाल्हि तस्लीम करणु तव्हां लाइ बहितरु आहे रसूल अरबी अलाह ते ईमान आणे थो ऐं साहब किराम ते भरोसो करे थो ऐं पाण करीम तव्हां मां मोमिननि लाइ रहमत आहिनि ऐं जेके माण्हू अलाह जे रसूल खे ईदाइनि था उन्हनि लाइ دردناک عذاب ہے
یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین
یہ منافق اللہ جا قسم کھنی تواں کے راضی کن تھا ہے اللہ ہی اللہ جو رسول وذیق حقدار ہے جو ان کے راضی کن دے کر رہی ہے مومن ہیں
الم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم
छा इहे नथा ॼाण त बेशक जेको माण्हू अलाह ऐं अलाह जे रसूल जी बेफ़ामाणी करे थो पोइ बेशक हुन लाइ बाहि जहनम जी आहे हुन में हमेशह रहंदो इहा ई वॾी ख़्वारी आहे
قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون
منافق ڈجن تھا تے متا انن لائے کا صورت نازل تھی جيڪا سندن دل جا راز ظاهر ڪري رسول عربي توهان فرمايو ڀلي توهان مذاق ڪريو بيشڪ الله تعالى انهن کي ظاهر ڪندڙ آهي جيڪا توهان ڏجو ٿا
ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
۽ جيڪڏهن توهان هنن کان پڇندا ته هي ضرور چوندا اسين فقط مذاق ۾ چون ٿا رسول عربي توهان فرمايو ڇا توهان الله ۽ الله جي قرآن ۽ الله جي رسول سان مذاق ڪريو ٿا
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين
توهان عذر پیش نہ ڪريو تاڪي توهان ايمان آڻ کان پوءِ كفر ڪيو جيڪڏهن توهان مان ڪن ماڻهن کي اسين معاف ڪريو تب ڪن ماڻهن تي عذاب ڪندا ٿي هن سبب جو بے شک یہ ڏوهاري آهن
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون
منافق مرد
ऐं मुनाफ़िक औरतूं
पंहिंजा पाण में आहिनि।
इहे बुरनि कमनि जो चवनि था ऐं चङनि कमनि खां रोकीनि था ऐं बखीली कनि था। इन्हनि मुनाफ़िकनि अलाह खे विसारियो, पोइ अलाह इन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो। बेशक इहे मुनाफ़िकी गुनाहगार आहिनि।
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم।
الله تعالى منافق مردن ۽ منافق عورتن ۽ کافرن کان واهي جهنم جو واعدو ڪيو آهي। इहे जहनम में हमेशह रहंदा। जहनम इन्हनि लाइ काफ़ी आहे ऐं अल्लाह खे पंहिंजी रहमत खां परे रखियो आहे ऐं इन्हनि लाइ हमेशह जो अज़ाब आहे।
كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون।
يعني انن مان وانگر جيڪي انن کان اڳ ۾ ٿي گذريا جيڪي قوت ۽ مال ۽ اولاد ۾ توهان کان زياده هئا، پوءِ انن پنهنجي ڀاڳي مان فائدو ورتو، پوءِ توهان به پنهنجي ڀاڳي مان فائدو وٺو جيئن توهان کان اڳيان ماڻهن पंहिंजे भाङे मां फ़ाइदो वरितो। मतिलबु त नेकी जो सवाब ऐं बुराई जो बदिलो ॾिनो वेंदो ऐं तव्हां बि भले मज़ाक करियो जीअं त तव्हां खां अॻियां मज़ाक कई। उन्हनि माण्हुनि जा दुनिया ऐं आख़िरत में अमल ज़ाहिर थिया ऐं उहे ई नुक़सान वारा
आहिनि। وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون।
छा इन्हनि वटि ख़बर न पहुती उन्हनि माण्हुनि जी जेके खाउन अॻु में थी गुज़रिया, यानी क़ौम हज़रत नूह जी ऐं आद ऐं समूद जी ऐं क़ौम हज़रत इब्राहिम जी ऐं क़ौम हज़रत शुएब जी ऐं क़ौम हज़रत लूत जी। इन्हनि सभिनी वटि सदनि रसूलनि मौजज़ा आंदा, पोइ अल्लाह जो शान नाहे जो उन्हनि ते ज़ुल्म करे, पर इहे पंहिंजे नफ़्सनि ते पाण ज़ुल्म कंदा हुआ।
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم।
ऐं मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतूं पंहिंजा पाण में हिक ॿिए जा ख़ैरफ़ा आहिनि। इहे चङनि कमनि जो हुकुम कनि था ऐं बुरनि कमनि खां रोकीनि था ऐं निमाज़ पढ़नि था ऐं ज़कात ॾियनि था ऐं अल्लाह जे रसूल जी फरमा बरदारी कनि था। हिननि मोमिननि ते जल्दी अल्लाह पंहिंजी बाजी कंदो, बेशक अल्लाह ग़ालिब حكمت وارو آهي।
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم।
الله تعالى باغن جو وعدو فرمايو مؤمن مردن اي مؤمن عورتن سان जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं, इहे उन्हनि में हमेशह रहंदा। इन्हनि लाइ बिश्ते बाग़नि में बहितरीन महल हूंदा ऐं अल्लाह जी बाज इन्हनि सभिनी नेमतुनि खां वधीक आहे। इहा तमामु वॾी कामयाबी आहे।
हे
रसूल अरबी, तव्हां काफ़रनि ऐं मुनाफ़िकनि सां जिहाद़ करियो ऐं इन्हनि ते सख़्ती करियो ऐं संदनि जाइ जहनम आहे ऐं संदनि वापसी जाइ तमामु ख़राबु आहे.
وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
अलाह जो कसम खणी मुनाफ़िक़ चवनि था असां ईअं न चयो आहे, हालांकि तहक़ीक़ इन्हनि कुफर जो कलमो चयो आहे ऐं इन्हनि इस्लाम आणण खां पोइ बि कुफर कयो आहे ऐं इन्हनि इहो इरादो कयो जंहिंखे पूरो करे न सघिया. अलाह ऐं अलाह जे रसूल उन्हनि खे माले गनीमत सां गनी कयो, उनखे इहे ऐब न सम्झनि. पोइ जेकॾहिं उहे तौबताए थियनि था त इन्हनि लाइ बहितर आहे ऐं जेकॾहिं मुंहुं फेराइनि था अलाह ताला दुनिया ऐं आख़िरत में इन्हनि ते दर्दनाक अज़ाब कंदो ऐं उन्हनि लाइ ज़मीन में को बि हिमायती ऐं मददगार न आहे.
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.
ऐं उन्हनि मां कुझु अहिड़ा बि आहिनि जिन अलाह सां वाइदो कयो त जेकॾहिं असांखे अलाह पंहिंजे फज़ल सां रिज़्क ॾिनो असीं ज़रूरु ख़ैरात कंदासीं ऐं ज़रूरु असीं صالحين ما فيداسين.
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.
وجد الله انهن کي پنهنجي فضل سان نوازيو ته انهن بخل ڪيو ۽ منهن موڙي انڪار ڪيو.
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه
अलाह क़यामत ताईं उन्हनि जी दिलनि में मुनाफ़ी विधी इन ई सबब आहे जो इन्हनि अलाह सां कयल वाइदे जी मुखालफ़त कई ऐं इन ई सबब आहे जो कूड़ ॻाल्हाईंदा हुआ.
अलम यअलमु अन अल्लाह यअलमु सिरहुम व नजवाहुम व अन अल्लाह अल्लामुल गुयूब.
छा इहे नथा ॼाणनि त बेशक अलाह سندن ظاہری ऐं बातिनी ॻाल्हियूं ॼाणे थो ऐं बेशक अलाह ग़ैब जी ॻाल्हियुनि खे ख़ूब ॼाणदड़ आहे.
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم.
يه ماڻهو جيڪي مؤمنن تي سندن قیل خیراتن تے الزام ہن تھا حالانکہ مومنن وڈی کوشش سان انہی ملکت کے حاصل کیو او یہ منافق مومنن سان مذاق کن تھا اللہ ان کے مذاق جزا دیندو ان لائے سخت عذاب آئے.
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن يغفر اللہ لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
تمام انن منافقن لاءِ بخش طلب ڪريو يا نه ڪريو جيڪڏهن تمام انن لاءِ 70 دفعا بخش طلب ڪندا تب الله انن کي بخش نه ڪندو. بخشش نه ٿيڻ جو سبب هي آهي ته بيشڪ انن الله ۽ الله جي رسول جو انڪار ڪيو ऐं अलाह गुनहगार क़ौम खे हिदायत नथो ॾे.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون.
इहे पोइते रहंदड़ यानी जंगे तबू खां ख़ुशि थिया जो इहे रसूल अरबी सां जिहाद में शरीक न थिया ऐं उन्हनि खे अलाह जी राह में पंहिंजे मालनि ऐं नफ़्सनि सां जिहाद करणु नथो वणे ऐं पाण में हिक ॿिए खे चवनि था त गर्मी में जिहाद लाइ न निकिरो. रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो जहन्नम जी बाहि तमामु घणी गरम आहे, काश इहे सम्झनि हा.
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
پوءِ انهن کي گهرجي ته ٿورو کلن ۽ گهڻو روئن اها سندن بدعمالي جي جزا آهي
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين
وہ جے کرے اے حبیب اللہ تواں کے انہن ماں کے ٹولے دا واپس کرے पोइ इहे तव्हां सां जिहाद लाइ हलण जी इजाज़त वठनि पोइ तव्हां फरमायो तव्हां कॾहिं बि मूं सां गॾु जिहाद लाइ न हलो ऐं तव्हां कॾहिं बि मूं सां गॾु दुश्मन खे क़तलु न करियो बेशक तव्हां विहण लाइ पहिरें दफ़े बि राज़ी थिया पोइ हाणे बि तव्हां ॿारनि ऐं ज़ालुनि
ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
اي تما اي رسول عربي قدام انن ما كيجي نماز جنازه نپڙو اي نه كيجي قبر تي بخشش لاي بيو بيشڪ انن الله اي الله جي رسول جو انڪار ڪيو اي انهي حالت ۾ موا جو اهي کافر هئا
ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون
پوءِ توهان کي ان جا مال ۽ اولاد حيرت ۾ نه وجن الله تعالی ارادو فرمائي ٿو ته کين انن سان عذاب ڪري دنيا ۾ ۽ سندن سا ڪفر جي حالت ۾ نڪردو
وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ
اي جڏهن سورت نازل ڪئي وئي الله تي ايمان آڻيو ۽ سندن پياري حبيب سان گڏ جهاد ڪريو انن مان وڏا ماڻهو توهان کان اجازت وٺن ٿا ۽ هي چون ٿا ته اسان کي عورتن ٻارن
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
یہ گھر میں ویندڑ سان گڏ ویرن ۾ راضي ٿيا ۽ انهي سبب سان دلن تي مهر لڳائي وئي پوءِ اهي ڪجهه نٿا سمجهن
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون
پر الله جي رسول جهاد ڪئي ۽ صحابه کرام پاڻ كريمن سان گڏ پنهنجن مالن ۽ نفسن سان جهاد ڪئي ۽ اهي اهي آهن جن لاءِ دنيا ۽ آخرت ۾ نفو آهي ۽ اهي
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم
الله تعالى انن لاءِ باغ تيار ڪيا آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون اهي هميشه بهشت ۾ هوندا اها تمام وڏي كاميابي آهي
وجاء المعذرون من الأعراب لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم
اي بہانا کندڑ بہراڑی جا مانو انے لائے آیا تے انن کے جہاد نہ کرن دی اجازت نی ونجے اے جہاد کان اوے مانو بیٹھا ان اللہ اے اللہ دے رسول کے کوڑو سمجھو انن کفر کندڑن کے جلدی دردناک عذاب پہنچدو
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
ضعيفا أي مريضا أي مسكينا تي اوٹوه كنه يعني انن کي جهاد ۾ شرڪت نه ڪرڻ جي معيار ناهي جڏهن ته اهي الله ۽ الله جي رسول جو حڪم مڃن ٿا ۽ اهڙن نيڪوڪارن تي ڪا پڪڙ ناهي ۽ الله بخشيندڙ बाजारो आहे।
वला अला الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون।
ऐं उन्हनि माण्हुनि ते को बि ॾोहो न आहे जेके तव्हां खां अची जिहाद लाइ सवारी तलब कनि था। तव्हां उन्हनि खे फरमायो था त मूं वटि जिहाद लाइ सवारी जो बंदोबस्त न आहे। उहे माण्हू तव्हां वटां वापसि थियनि था ऐं मिसकीनीअ जे अरमान सबब मां सदन अखियुनि मां ॻोढ़ा वहनि था।
انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون।
پکڑ تے فقط انہاں ماڻھن تے آهي جيڪي توهان کان اجازت طلب ڪن ٿا حالان اهي شاهڪار آهن انهن کي وڻي ٿو ته اهي پوئتي رهندڙن سان گڏ رهن ऐं अलाह ताला उन्हनि जी दिलनि ते मोहर हई आहे पोइ इहे नथा सम्झनि।
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون।
يه منافق قوامت حضر پیش کندا जॾहिं तव्हां जिहाद तां उन्हनि ॾांहुं मोटंदा। रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो त तव्हां कूड़ा उज़र पेश न करियो, असीं कॾहिं बि तव्हांखे सचो नथा सम्झूं। बेशक अल्लाह ताला तव्हां जूं ख़बरूं असांखे ॿुधायूं आहिनि ऐं अनकरीब अल्लाह ताला ऐं अल्लाह जो रसूल तव्हांजा अमल ॾिसंदा। उन खां पोइ तव्हांखे अल्लाह ताला ॾांहुं मोटायो वेंदो, पोइ उहो तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी जज़ा ॾींदो।
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون।
جڏهن تمام مؤمن جهاد تان موٽندا ته فورن هي منافق الله جو قسم کھندا ان لاءِ ته تمام انن جو نالو نه وٺو, पोइ तव्हां उन्हनि खां पासो करियो, बेशक इहे पलीद आहिनि ऐं सदन जाइ जहन्नम आहे, इहा सदन बदामाली जी जज़ा आहे।
يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين।
इहे तव्हांखे राज़ी करण लाइ कसम खणनि था, पोइ जेकॾहिं बिलफर्ज़ तव्हां उन्हनि खां राज़ी थी पिया तॾहिं बि अलाह ताला गुनहगार क़ौम खां राज़ी न थींदो।
الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم।
بہراڑی جا مانو کفر ۽ منافقی میں زیادہ سخت آهن ۽ اوهي شرعي احکامن کان گھڻو بے خبر آهن ۽ الله تعالی جاندڙ حکمت وارو آهي۔
ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔
اي ڪي باراڙي جا ماڻهو الله جي راه ۾ خرچ ڪرڻ کي چٽي ۽ نقصان سمجهن ٿا ۽ اهي توهان لاءِ مصيبت جو انتظار ڪن ٿا۔ مصيبت انهن تي ايندي ۽ الله خودندر جاندڙ آهي۔
ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم۔
۽ ڪي پهاڙي جا ماڻهو اهي آهن जेके अलाह ताला ऐं क़यामत ते ईमान रखनि था ऐं जेकी कुझु ख़र्च कनि था उनखे अलाह जे रज़ामंदे ऐं रसूल अरबी जी दुआ ख़ातिर ख़र्च कनि था। ख़बरदार, बेशक इहा ख़ैरात संदन लाइ बाहिसे सवाब आहे। अल्लाह ताला जल्दी इन्हनि खे बेश्त में दाख़िल कंदो, बेशक
अलाह ताला बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
أي مهاجرن أي أنصار ما سب خان پہرے اصحابی جن ایمان آندو ऐं जिन माण्हुनि नेकी जे कमनि में उन्हनि जी पैरवी कई क़यामत ताईं अल्लाह उन्हनि खां राज़ी थियो ऐं उहे अल्लाह खां राज़ी थिया ऐं अल्लाह उन्हनि लाइ बाग तयारु कया आहिनि जंहिंजे हेठां नहरूं वहनि थियूं उहे बेश्त में हमेशह हमेशह रहंदा इहा तमामु वॾी कामयाबी आहे
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ
اي تمام جي آس پاس بہراڑی جي ماڻهن ما کي منافق آهن ۽ کي منافق مدينه طيبه ۾ رهن ٿا جيڪي हर वक़्तु मुनाफ़ी कनि था तव्हां हिन वक़्त ताईं उन्हनि खे नथा ॼाणो असीं उन्हनि खे ॼाणूं था असीं जल्दी उन्हनि ते घणो अज़ाब कंदासीं उन खां पोइ जहनम ॾांहुं मोटाया वेंदा मज़कूर आयत शरीफ़ जे नाज़िल थियण खां पोइ पाण करीमनि खे मुनाफ़िकनि जी सुञाणप जो इल्मु अल्ला ताला अता कयो आहे सबूत में ही आयत आहे فی لحن القول ترجمو رسول عربی توہاں منافقن کے سندن گالان ماں سنانے وٹھو تھا تفسیر ساوی بحوال کمالین حاشیہ تفسیر جلالین
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان يتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم
ایں بیا انن ما اوے آہن جکے پنجا گناہ منن تھا انن نیک عمل ب کیا آہن ایں بد عمل ب کیا آہن اللہ تعالی جلدی اعتراف کندڑن جی توبہ قبول کندو بے شک اللہ بخشیندڑ باجارو آہے
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم
اے حبیب تواں انہن جے مالن ما زکات وٹھو تواں زکات سان انہن کے پاک ۽ صاف کريو ۽ تواں انہن لائے بخشش گرو بے شک تواں جي بخشش گرن انہن لائے دلی سکون آهي ۽ الله تعالی ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي
الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم
چاوي نٿا ڄاڻن بيشڪ الله تعالي پنهنجن بانن جي توبه قبول فرمائي ٿو ۽ سندن صدقه قبول فرمائي ٿو ۽ بيشڪ الله تعالي توبه قبول ڪندڙ باجارو آهي
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
رسول عربي تما فرمايو تما جيڪو چاهيو سو عمل ڪريو هو جلدي الله ۽ الله جو رسول ۽ مؤمن تما جا عمل ڏسندا ۽ جلدي تواں کے اللہ تعالی دا موٹائے ویندو وہ تواں کے تواں دے عملن دی جزا دیندو
واخرون مرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله علیم حکیم
اے کچھ بیا مانو اللہ دے حکم سان مہلت دینا ویا ہیں یا تے اللہ انہاں تے عذاب کندو یا انہاں دی توبہ قبول کندو اللہ تعالی جاندڑ حکمت وارو آهي
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون
أين جنمان يعني منافقا مسجد تیار کئی نقصان پہنچان لائے ऐं कुफर खे ताक़त वठाइण लाइ ऐं मोमिननि जे विच में झगड़े पैदा करण लाइ ऐं उन माण्हू जे इंतज़ार में आहिनि जेको पहिरियां ई अलाह ऐं अलाह जे रसूल जो मुखालिफ़ आहे ऐं इहे मुनाफ़िक ज़रूरु कसम खणी चवंदा त उन मस्जिद जी तइमीर में असां नेकीअ जो इरादो कयो आहे ऐं अलाह ताला शाहिदी ॾिए थो त इहे यकीननि कूड़ा आहिनि
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
اے حبیب تواں قدم ان مسجد یعنی مسجد ضرار میں نماز نہ پڑھو یقینا یا مسجد قباء جن جو بنیاد پہریں ڈی کا तक़वा सां रखियो वियो आहे इहा मस्जिद वधीक बहितर आहे जो तव्हां उन में निमाज़ पढ़ो उन में अहिड़ा बाना आहिनि जेके पाकाई पसंदि कनि था ऐं अलाह पाकाई कंदड़ सां मुहबत रखे थो
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
چاپوئے جے مانو مسجد جو بنیاد تقویٰ اللہ جے رضا مندے لائے رکھیو وہ بہتر آہے یا اوہ مانو بہتر آہے جے مسجد جو بنیاد ایک کرندڑ کھڈ جے کنارے تے رکھیو وہ ٹھائندڑ سمیت یا تعمیر جہنم میں کری پئی اللہ تعالیٰ ظالم قوم کے ہدایت نہ تھوڑے
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
انن منافقن لائے ہمیشہ سندن تعمیرات سندن دلن میں شک پیدا کندی رہندی ایسائیں جو سندن دلیوں ٹکڑا ٹکڑا تھی ونجن اللہ تعالیٰ جاندر حکمت وارو آئے
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
بے شک اللہ تعالی مومنن کان سندن جانیوں ایں مال خرید کیا انہن جے ایوز مومنن لائے بشتا ہے یہ مومن اللہ دی راہ میں جہاد کن تھا پوئے کدیں کافرن کے قتل کن تھا ऐं कॾहिं पाण शहीद थियनि था इहो वाइदो अलाह जो सचो आहे तौरात ऐं इंजील ऐं क़ुरान करीम में ऐं अलाह ताला खां वधीक वाइदे खे केरु पूरो कंदड़ आहे पोइ तव्हां पंहिंजे वापार ते ख़ुशी मल्हायो जेको तव्हां अलाह सां कयो आहे ऐं इहा वॾी कामयाबी आहे
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
توبہ کندڑ عبادت کندڑ اللہ کی تعریف کندڑ روزہ رکھندڑ رکوع کندڑ سجدہ کندڑ نیکی جو حکم کندڑ ائی برائی کھا روکیندڑ ائی اللہ جے حکمن جی فرما برداری کندڑ ائی تاں انن سبنی مومنن کے مبارک دیو
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
نبی کریم ائی مومنن کے مناسب نہ ہے جو مشرکن لائے بخشش طلب کن ائی جے تو نے کہ یہ مشرک سندن عزیز ہجن ان کا پوئے کہ ان لائے ظاہر تھو تو بے شک یہ جہنمی ہیں
وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم
اي حضرت ابراهيم پنجے چاچے یعنی آزر دی بخشش طلب نہ کئی ہوئی مگر ان وعدے موجب جو پان پنجے چاچے کا کہو ہواں وہ جد ابراہیم کے ظاہر تھو تو سن چاچو اللہ جو مخالف ہے تو پوئے پان ان کا پاسو پہ آئیں بے شک ابراہیم گھنی زاری کندڑ بردبار ہو
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم
اے اللہ تعالی جو شان نہ ہے جو کہ قوم کے ہدایت کا کو گمراہ کرے اس تائیں جو ان لائے ظاہر نہ کرے انہاں کے کیڑی شے کھاں پرہیز کرنی ہے بے شک اللہ تعالی ہر شے کے جاندڑ ہے
ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر
بے شک اللہ لا ہے بادشاہی آسمانن جی ایں زمینن جی وہ جارے تھو ایں وہ مارے تھو ایں تواں لائے اللہ تعالی کا سوائے او حمایتی ایں مددگار نہ ہے
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
بے شک اللہ تعالی باج فرمائی رسول عربی تے ان اصحابن تے جن جہاد وقت رسول عربی کی فرما برداری کئی انہن ماں کچھ مانو جو دلیوں ان قریب پھرن والی ہوئیوں تو اللہ انہن تے باج کئی بے شک اللہ مومنن تے گھنی شفقت کندڑ باجارو آئے
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
اے اللہ تعالیٰ انہن ٹن اصحاب تیب باج فرمائی جے پوئتے رہجی ویا ہوا ایس تائیں جو زمین پینجی کشادگی جے باوجود انہن تے تنگ تھی پئی این سندن وجود سندن متھا گرا تھی پیا این انہن یقین کہو اللہ کا سوائے تاب پناہ جی جائے نہ تو اللہ انہن تے باج کئی انہن لائے تو توبہ کن بے شک اللہ ہی توبہ قبول اندر
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
اے مومنو تمام اللہ تعالی کا خوف کرو ہر معاملے میں رسول عربی صحابہ کرام سے گڈ رہو
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين
مدینہ منورہ میں رہندڑن ۽ ان جي چوڌاري رہندڑ بہاڙي جي ماڻهن کي مناسب نہ هو ته جهاد وقت رسول عربي کان پوئتي رهجي وڃن ۽ هي مناسب نہ هو ته پنهنجن جانن کي رسول عربي کان پيارو سمجھن ان ئي سبب آهي جو اللہ جی راہ میں جیکا انہن کے انج لگے تھی ایں تھکاوٹ تھے تھی ایں بکھ لگے تھی ऐं उन्हनि जो जेको हलणु काफ़रनि लाइ कावड़ जो सबबु थिए थो, ऐं उहे जेको कुझु दुश्मननि जो बिगाड़नि था उन्हनि सभिनी जे एवज़ उन्हनि लाइ नेक अमल लिखियो वञे थो, बेशक अल्ला ताला नेकोकारनि जे अमलनि खे ज़ाया नथो फरमाए।
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
اي اوه جڏ جهاد ۾ ٿورو يا گھڻو خرچ ڪن ٿا ۽ ڪنهن واديءَ مان لنگن ٿا ته انن لاءِ نيڪي لکھي وڃي ٿي الله تعالى انن کي سندن عمل کان به زیادہ ثواب عطا کرے تو
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
اي مؤمنن کي मुनासिब न आहे जो सभई जिहाद लाइ निकिरी वञनि। पोइ ईअं छो था कनि जो हर क़बीले मां चंद माण्हू निकिरनि इन ई लाइ त फ़िक़ह जी मालूमात हासिल कनि ऐं पंहिंजे क़बीले खे ख़ौफ़े ख़ुदा ॾियारीनि। जॾहिं उहे वापसि वटनि पहुचनि त मन इहे बुराई खां
बचनि। الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين
اے مومنو تواں جہاد کريو انن ماڻن سان جيڪي کافرن ما تواں کي ويجا آهن ۽ ڀلي هي تواں ۾ سختي محسوس ڪن ۽ تواں يقين ڪريو بيشڪ الله تعالى پرهيزگارن سان گڏ آهي
واذا ما انزلت سورة فمنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
اي جي وقت کا صورت قرآن کریم جي نازل ٿئي ٿي او ڪي ماڻهو انن ما چون ٿا ته ڇا هي صورت توهان مؤمنن جي ايمان کي زيادہ ڪري ٿي پر اهي ماڻهو جن ايمان آندو انن جو ايمان زيادہ ٿئي ٿو ۽ اهي خوش ٿين ٿا
واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون
اي پر اهي ماڻهو جن جي دلن ۾ مرض آهي اهي صورتون انن جي کفر ۾ واڌارو ڪن ٿيون ۽ اهي کافر ٿي مرن ٿا
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرتين او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
چا يه منافق نٿا ڏسن ته بيشڪ اهي هر سال ۾ هڪ يا ٻ دفعا آزمائش ۾ گرفتار ڪيا وڃن ٿا ان کان پوءِ به هي توبه تائب نٿا ٿين ۽ نئي نصيحت حاصل ڪن ٿا
وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
اي جي وقت كا سورت نازل ڪئي وڃي ٿي ته اهي هڪ ٻئي کي ڏسي چون ٿا ته ڇا مسلمان असां मां कंहिंखे ॾिसी त न रहिया आहिनि पोइ मज़ाक करे इहे मोटी वञनि था। अल्लाह ताला इन्हनि जूं दिलियूं फेराए छॾियूं आहिनि इन सबब सां जो बेशक इहा क़ौम आहे जेका नथी सम्झे।
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
बेशक तहक़ीक़ तव्हां वटि तव्हां मां रसूल अरबी तशरीफ़ फरमा थियो, तव्हांजो तकलीफ़ में पवण रसूल अरबी खे ॾुखियो लॻे थो। तव्हांजी भलाई तलब कंदड़ मोमिननि ते कमाल दर्जे जा महिरबान बाझारा
आहिनि। توكلت وهو رب العرش العظيم
پوجي ڪري اڃا بي ايمان نٿا آڻن ڪو تا فرمايو مولا الله کافي آهي ناهي ڪو معبود مگر اهو ان تي مون توکل ڪئي آهي ۽ اهو ئي عرش عظيم جو رب آهي